Soja 35. Brøytingar. Undanar spurningarnir, hvað man ta merkja at fyrja vera kristnajar? Og hvað man ta vera að blóta til skurgútar? Hvað man ta vera að teka við nujari tryggf? Ta í Hákon Jallur hei rottu í Nóri og í næstan 25 år, fóru normenn at innsja sér að nujan kong. Ta sendu bó til Onglands etter Ólafi tryggva sína, tui tei vildu heldur hefa handlkong. Og í 1955 kom Ólafur við enn stóru flota av vutsingaskipun og nekvun hermannum til Noregs. Hákon Jallur verð ta fallin og upprøstri og sínir hans er að sjóa að tói kundu ekki gera í móti Ólafi og hans er að mannum. Ólafur hei enskar prestar og biskupar vissar til Noregs og han far undir að kristna normenn. Ta í Ólafur hei verið kongur í 2 år sendi han bó til fyrjar. Han vildi hefa að Sigmundur kom til Noregs á fundvissi. Sigmundur fyrir til Noregs að hitta kong og torgjörðu spöyna við einn vimmen. Sigmundur segi að hann ongandi blóta til skurgútar. Nútjú trunna som Sigmundur hördi domti hún og vel og han vildi taka við henne. Sigmundur og allir torg som var við húnum voru döptir. Uppgáfa. Senda bó. Bruka blyantin tjej til uppgávuna. Labba uppgáva. Hitja at korsti yfir fyrjar, Norre og Ongland. Og i lilla kassanon, visti tu at nutja tryggvin tryggvin av Gud og Jesus og at Jesus var nevntur kvitekrist. Myndin nýjast. Ólafur Tryggvason kemur til Noregs. Myndin eftir Peter Nikolai Arbo, som levde frá 1831 til 1852.